Bună seara, mă bucur mult să vă văd. Vreau să vă transmit înainte de orice altceva salutul creștinilor cu care slujim în India. Am revenit acasă de câteva zile și pentru că în seara asta am venit aici, am fost rugat să împărtășesc câteva cuvinte și pe baza textului care s-a citit și probabil și cel puțin o experiență care îmi vine spontan în minte atunci când mă gândesc la simplitatea Evangheliei și ceea ce Scriptura definește ca fiind o nebunie pentru cei mai mulți, tocmai prin faptul că este atât de simplă. Este interesant să stau să vorbesc aici în camera de sus, asta mi-a venit în minte când am urcat și într-una din Evanghelie spune că ucenicii erau strânși în camera de sus, stăteau și cu ușile încuiate de frica iudeilor, dar acolo în camera de sus a apărut Domnul Iisus în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și cum ar arăta orașul ăsta dacă aici în camera de sus fiecare dintre noi ne-am înțelege mandatul ăsta: cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Trei lucruri cred că îmi stau așa în minte în momentul ăsta din versetele citite mai devreme. Primul lucru este, sunt două cuvinte de fapt, unul se găsește în versetul 17, spune: de fapt Hristos m-a trimis. Și în versetul 24 spune: dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și primul lucru care aș vrea să-l împărtășesc e legat de chemat și a fi chemat și a fi trimis. Este o acțiune pe care Dumnezeu o face și într-un caz și în celălalt. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, dacă nu greșesc, versetul 44, spune că nimeni nu poate să vină la Domnul Iisus dacă nu-L atrage Tatăl. Dați-mi voie să citesc. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. În prorocie este scris: toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui vine la mine. M-am gândit la cuvântul acesta, a fi chemat. Este foarte important să înțelegem că mântuirea noastră și chiar alergarea noastră spre Dumnezeu nu se naște din firea pământească. Firea pământească este incapabilă să alerge spre Dumnezeu. Este prin natura ei, îl disprețuiește pe Dumnezeu. Nu există nimic în noi care să-L vrea pe Dumnezeu. Și atunci este nevoie de o acțiune externă din partea lui Dumnezeu, așa cum spune Ioan, că nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Dacă nu-L cheamă Tatăl, este o acțiune din afara noastră, din partea lui Dumnezeu, în noi, pentru a veni la Domnul Iisus. Nu este doar acțiunea care s-a petrecut la cruce și despre care s-a vorbit mai devreme, dar însă ideea de a veni la cruce este o altă acțiune care nu este în putința noastră. Este Dumnezeu care ne cheamă. Pe de altă parte, chemarea în prezența lui Dumnezeu sau chemarea la pocăință, chemarea la nașterea din nou făcută de Dumnezeu, nu se termină acolo. Dumnezeu nu-și termină lucrarea prin faptul că ne-a chemat la cruce și ceea ce pentru noi era odată o nebunie devine de fapt înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu în noi. Dar Pavel ne ia un pic mai departe și folosește această terminologie din versetul 17, de fapt Hristos m-a trimis. Chemarea este totdeauna însoțită de trimitere. Suntem chemați să îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar odată ce îl cunoști pe Dumnezeu, într-un mod automat și aș putea spune inevitabil, se naște în noi, din nou prin acțiunea lui Dumnezeu în noi, se naște și o trimitere. Sau o altă formă de chemare, putem să-i spunem și chemare. Poți fi, pentru unii, așa cum este cazul meu, este chemarea la misiune. Să merg în India, cel puțin în perioada asta, au trecut 16 ani, sau să să facă alte lucruri, eu știu, legate de misiune pentru altcineva, poate să existe, ca și creștin vorbesc, există o altă trimitere. Trimis, nu știu, să fii lumină la locul de muncă, trimis să influențezi partea aceea din societate în care activezi, trimis oricum să fii lumină. Modul în care lucrul ăsta se întâmplă cred că diferă de la persoană la persoană în funcție de darul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Îmi plăcea tare mult ce spunea un creștin, că atunci când o biserică sau un grup de oameni are o teologie tot atât de mare cât un oraș, când va include practic tot orașul ca și scop, ca și țintă, va avea și o misiologie tot atât de diversă cât orașul, cât de diverse sunt lucrurile în oraș. Trăim într-o societate foarte complexă, lumea probabil pe vremea lui Pavel era o societate foarte simplă. Cei mai mulți dintre oameni erau fie păstori, agricultori, câțiva dintre ei erau meșteșugari, dar dacă ne ducem aminte, erau situații când nici măcar n-aveau fierar să le facă arme. Deci o societate simplă, era însă și Evanghelia, atunci când merge să le vorbește oamenilor, avea nevoie de puterea Duhului Sfânt și atunci ca și acum nu puteai să o faci. Dar în sensul diversității era mult mai simplă. Astăzi trăim într-o societate complexă. O societate complexă care înseamnă o formă misionară mai diversă, dar cu aceeași sămânță care a avut-o și Pavel în secolul I și care a avut loc de-a lungul timpului. Și vorbește, de fapt, Apostolul Pavel în versetul 12 din capitolul 2 și spune așa: și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Mă rog, și probabil că atunci când se va ajunge la capitolul 2, vom observa și mai mult în detaliu importanța pe care Duhul Sfânt o joacă în tot acest segment al misiunii și al răspândirii Evangheliei. Deci primul lucru pe care vreau să spun este că Dumnezeu ne cheamă să-L cunoaștem, dar Dumnezeu ne trimite să-L facem cunoscut. Este, cele două merg împreună. Al doilea lucru pe care l-am observat citind textul acesta și înainte să vin aici este versetul 21 și aș citi și versetul 29. Versetul 21 spune că întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iar versetul 29 spune: pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Pentru unii, citind textul ăsta care pare un text anti-înțelepciune, s-ar putea să sune un pic că Dumnezeu ne cheamă să fim, iertați-mi expresia, dar să fim fraieri. Scriptura nu ne încurajează la a fi oameni neînțelepți în ceea ce privește lucrurile lumii ăstia. Trebuie să fim oameni de top în societate, fie că activăm într-un domeniu al societății sau în altul. Dar ceea ce vrea apostolul Pavel să scoată în evidență este că înțelepciunea umană nu este de niciun folos în cunoașterea lui Dumnezeu. Și este de fapt ceea ce am spus și la început. Nu poți prin înțelepciunea umană, indiferent câtă filozofie ai cunoaște, indiferent câtă religie ai cunoaște, cât de mult ai citit, prin înțelepciunea umană nu te poți apropia de Dumnezeu. Este o incompatibilitate între cunoașterea lui Dumnezeu și înțelepciunea umană. Cunoașterea lui Dumnezeu totdeauna are loc prin înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și este foarte interesant că religiile lumii în general promovează foarte mult înțelepciunea omenească. E adevărat că de multe ori este îmbinată și cu multă prostie înțelepciunea omenească. Am citit și am auzit recent o grămadă de deviații, mai ales din lumea islamică, despre felul în care văd lumea și... rolul femeii în familie, în societate și rolul islamului în lume și așa mai departe. Dar religiile păgâne, în general, scot în evidență o abordare a lui Dumnezeu printr-o înțelepciune omenească. Faci ceva ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă vom merge, de exemplu, în orașul ăsta, Bodgaya se numește, unde a apărut budismul, vom vedea acolo, dacă luăm un ghid, vom auzi de la început și până la sfârșit cum poți să ajungi să cunoști practic tainele dumnezeirii doar prin eforturi umane. Nu este nimic supranatural de care ai nevoie. Totul se naște din interior spre exterior. Este înțelepciunea din tine pe care trebuie să o descoperi. Islamul, de asemenea, nu conține foarte multă informație care să aibă de-a face cu revelația dumnezeiască. Nu, cuvântul ăsta, ai primit revelație dumnezeiască, este aproape inexistent. Coranul este o constituție, este o carte plină de legi. Din nou, înțelepciune omenească prin care să-L abordezi pe Dumnezeu. Și la fel este și, probabil că hinduismul are o doză de spiritism, de spiritualitate mai mare, dar și acolo varietatea aceasta de înțelepciune ajunge să fie obositoare. Nimeni, de exemplu, din lumea hindusă nu poate explica ce este hinduismul. Nu? Deci au o religie pe care o urmează, cu o asemenea diversitate de învățături, încât în ziua de astăzi, în anul 2017, nimeni nu poate să explice. Niciun hindus, cel mai mare lider hindus, nu poate să explice ce e hinduismul, pentru că hinduismul nu este ceva, este doar orice adunat la o altă. E bine, în contrast cu toată lumea asta foarte orientată spre înțelepciune umană, apare calea lui Dumnezeu care contrastează foarte mult. Și contrastează foarte mult pentru că când o pui cu înțelepciune umană, nu poate fi nici măcar suferită. Aduceți-vă aminte când Pavel ajunge în Grecia și vorbește în Atena, că oamenii vin la el și spune: știi ce, te vom asculta altă dată cu privire la lucrurile astea. Sunt greu de acceptat. Și în esență, în versetul 22, da? Spune că iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Deci al doilea lucru pe care am vrut să-l scot în evidență este faptul că niciodată să nu ne facem iluzia că putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu sau că putem să facem lucrările lui Dumnezeu bazându-ne doar pe înțelepciune umană. Ca lider spiritual, ca cap de familie, ca mamă acasă care joc și rolul ăsta de a învăța copiii, și în elementul ăla și acolo am nevoie de această descoperire supranaturală a lui Dumnezeu, de această înțelepciune care vine de sus și care nu și are rădăcina doar în vorbirea înduplecătoare despre care vorbește în capitolul 2, cred că versetul 5. Da, spune: pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Iar versetul 4, versetul de dinainte, spune: și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Cu alte cuvinte, Pavel spune, știi ce? Dacă vrem să vorbim despre Hristos, nu încercați să faceți un mesaj care este doar un pic manipulator sau care ascunde în el o doză de asta de înțelepciune nemai întâlnită. Luați mesajul așa cum este el, trăiți-l și exprimați-l mai departe în simplitatea cu care Dumnezeu ni l-a lăsat, astfel încât orice om să poată să ajungă la cunoștința mântuirii. Al treilea lucru pe care l-am observat în textul ăsta și continuă de fapt și în capitolul 2 este această îmbinare a celor două cuvinte: înțelepciune, putere, înțelepciune, putere. Dacă ne uităm, de exemplu, versetul 19 spune că ce este scris: voi propădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Versetul 21, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Versetul 22, iudeii într-adevăr cer minuni. Începe deja alternanța asta între minune și înțelepciune. Și grecii caută înțelepciune. În versetul 23, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, pricină de potignire pentru iudei, pentru că nu se manifestă nicio putere la cruce din perspectiva lor. Acolo este un om înfrânt, asta, pentru ei ăsta este Hristos. Hristos și crucea nu are nimic de a face cu puterea. Ei așteptau, spunea, voiau să vadă ceva minuni. Chiar în momentul în care Hristos stătea pe cruce, a spus, dă-te jos și vom crede în tine. Deci a venit să le propovăduiești iudeilor crucea, era o pricină de potignire pentru ei. Păi cine? Înfrântul ăla de la cruce? Despre ăsta ne spui că este Mesia pe care noi îl așteptam, iar pentru neamuri o nebunie, având de a face aici cu înțelepciunea, da? Pentru că crucea pentru ei era o nebunie. Dar versetul 24, pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Din nou avem putere și înțelepciune. Versetul 25, căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea, aici vorbim din nou de putere, slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Versetul 26 din nou spune același lucru. Mă rog, folosește cele documente. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici. Nici mulți de neam ales. Versetul 27, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Vedem din nou înțelepciune, putere. Și continuă, de fapt, și voi continua cu încă trei versete sau patru, capitolul 2, versetul 1, că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Și apoi în versetul 3 vorbește despre putere. De data asta, eu însumi când am venit în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. N-a existat putere din perspectiva umană. Și versetul 4 și 5 care le-am citit deja spune și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Mai sunt și în continuare alte versete care le-am observat. Vedem de foarte multe ori Pavel aproape la fiecare verset, dacă nu la următorul verset, la al doilea verset, cel puțin în felul în care au fost împărțite frazele, vedem această combinație, înțelepciune, putere, înțelepciune, putere. Și când am citit versetele astea, m-am dus cu gândul la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, îi mustră de fapt într-un loc în Evanghelii pe farisei și le spune că voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, vorbește aici despre înțelepciune, nici puterea lui Dumnezeu. Din nou vorbește despre cele două, despre înțelepciune și puterea lui Dumnezeu. Acum ele, înțelepciunea aduce foarte mult și putere. Sigur că vorbește și despre partea aceasta de minuni, de supranatural, dar în general înțelepciunea aduce putere. Există această vorbă care spune informația este putere. Cine are mai multă informație are mai multă putere. Cunoaște mai multe lucruri, ca atare poate să controleze mai ușor pe cei din jurul lui sau lucrurile din... Așadar, înțelepciunea generează într-un fel putere. Nu minuni, nu în sensul acesta de supranatural, dar înțelepciunea generează o anumită doză de putere. Totuși, înțelepciunea umană și puterea umană sau puterea fără Dumnezeu, fără călăuzirea lui Dumnezeu, chiar dacă vine de la Dumnezeu, sunt catastrofale. Și avem exemple, doi oameni, unul este probabil cel mai înțelept și altul cel mai puternic în Vechiul Testament. Da? Ne gândim la Solomon, un om plin de înțelepciune, înțelepciune revărsată de la Dumnezeu, dar nefolosită prin călăuzirea Duhului Sfânt. O doză de înțelepciune, cum n-a fost niciodată înaintea lui. Și totuși, un om care falimentează lamentabil de-a lungul vieții, în multe aspecte, în multe aspecte ale vieții. Îl avem pe un altul, tot cu S, cel mai puternic om pe care îl cunoaștem în Vechiul Testament. Samson. Samson la fel, un om care primește putere din partea lui Dumnezeu, o putere ca nimeni altul înaintea lui și totuși falimentează și el la fel de lamentabil ca și Solomon, pentru că a folosit puterea aceea nu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Așadar, putem să fim strânși într-un loc acesta oameni cu foarte multă doză intelectuală, foarte înțelepți din punct de vedere uman, dacă nu înțelegem că înțelepciunea aceasta trebuie supusă lui Dumnezeu și ne fălim cu ea, vom ajunge probabil și noi la rândul nostru să falimentăm. Este extraordinar de important să avem înțelepciune, acea înțelepciune care vine de la care o putem acumula din viața aceasta. Dumnezeu ne-a îndemnat să fim capi, nu cozi. Trebuie să învățăm, trebuie să fim cei mai buni în tot ce înseamnă lumea aceasta, dar atunci când vine vorba de a umbla cu Dumnezeu, toată înțelepciunea asta, aș lua-o și aș pune-o jos, aș ține-o sub picioare, pentru că dacă nu o țin eu sub picioare, va ajunge ea să mă calce în picioare. Este foarte, foarte interesant să înțelegem că Dumnezeu a lăsat lucrurile care țin de împărăția Lui să fie ușor accesibile doar atunci când apelăm la El, așa cum s-a spus și mai devreme. Și aveam un exemplu, mi-aduc aminte o situație când am întâlnit o fată musulmancă și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vestesc Evanghelia cu ea. Mă rog, am fost în aceleași împrejurări vreme de vreo două săptămâni și timpul ăsta de două săptămâni, aproape zi de zi, mă simțeam că trebuie să fac ceva să-i vestesc Evanghelia, mai ales că nu era nici din India, era dintr-o societate creștină, între ghilimele. Când am ajuns să vorbesc cu ea într-o după-amiază, ce m-a impresionat a fost că mi-am spus mesajul Evangheliei, cele mai simple cuvinte cu putință. Cele mai simple cuvinte cu putință. S-a uitat la mine și remarca pe care a făcut-o a fost asta. Poate fi atât de simplu să fii mântuit? Poate fi atât de simplu, cum spui tu, poate fi atât de simplu să fii mântuit, să nu faci tu nimic, să nu țină nimic de tine în ceea ce privește mântuirea, să nu dai tu bani, să nu faci tu eforturi fizice, să nu faci nu știu ce sacrificii chiar umane, nu știu, gândiți-vă la orice altceva, cum sunt catolicii, de exemplu, prin Filipine, în ziua Paștelui, dacă nu mă înșel, stau și se răstignesc, se biciuiesc și așa mai departe. Simt nevoia să facă ceva, să participe cu ceva la mântuire. Și am și acum, sunt mulți ani de când a avut loc întâmplarea asta, dar și acum am imaginea acestei fete șocate, uitându-se în ochii mei și spunând, poate fi atât de simplu să fii mântuit, să nu faci nimic. Și cum este că oamenii ratează mântuirea tocmai pentru că este atât de simplu. Ar fi gata să-și facă tăieturi pe mâini, să sacrifice orice, în India este inimaginabil câte sacrificii fac oamenii în speranța că vor fi mântuiți. Inimaginabil. Oameni care sunt gata să-și sacrifice copiii și sunt an de an sunt cazuri care le citesc în ziare de copii sacrificați. Îți iei tu propriul copil la care l-ai crescut 5, 6, 7 ani, îl iei și te duci și îl ucizi. Cu speranța că zeitățile se vor îmbuna cu tine, vor fi mai îngăduitoare și va exista o speranță pentru tine. Oamenii sunt gata să facă tot felul de sacrificii și totuși, când vine vorba de simplitatea Evangheliei, atât de mulți ratează șansa Oameni care sunt aici în biserică, oameni care sunt în biserică, nu vorbesc neapărat în locul acesta, dar oameni care vin în biserică și vin o viață întreagă în biserică și totuși, la sfârșit, unii dintre ei, la sfârșitul vieții, au ratat șansa, așa cum se spunea mai devreme despre tâlharul acela de pe cruce, au ratat șansa să primească ceva atât de simplu. Sigur, simplu pentru beneficiar, nu pentru cel care oferă. Pentru cel care oferă s-a vorbit mai devreme. Un cost enorm. Nu! Și aș vrea să înțelegem, crucea, nebunia propovăduirii crucii, din punctul meu de vedere, nu se referă strict doar la suferința aceea fizică de pe cruce. Păi au fost sute de oameni crucificați și înainte de Domnul Iisus, probabil și după El. Nu este, este o nebunie din multe puncte, și din alte puncte de vedere. Una din nebunii este că cine se gândea vreodată că Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ, va găsi cu cale să creeze o modalitate de mântuire prin cruce. Asta este o nebunie. Te puteai gândi la orice altceva. Ați văzut, evreii așteptau ca Mesia să vină și să fie rege la Ierusalim, să elibereze de romani, să cucerească eventual și alte teritorii, să ajungă să stăpânească lumea când Mesia va fi pe tron. Și Domnul Iisus n-a făcut asta. În sensul ăsta este o nebunie pe care oamenii n-o pot pricepe. Deci este, încărcătura crucii este mult mai mult decât doar suferință fizică. Este suferința aceea lăuntrică, cu a te încărca cu tot păcatul lumii asupra ta. Aș spune că din toate astea, probabil suferința fizică este cea mai mică pe listă, pentru că încărcătura cealaltă pe care noi nu o vedem cu ochii asupra lui a fost enorm mai copleșitoare. Și ca și parcă ca și cum nu era suficient totul, a mai trebuit și o suferință fizică groasnică. Numai să-ți imaginezi un pic ce înseamnă, numai să te tai un pic la mână și te ustură, dar apoi să stai acolo timp de câteva ceasuri. Așadar, Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne trimite. Cele două merg împreună. Al doilea lucru, Dumnezeu când ne vorbește aici despre înțelepciune, când vorbește împotriva înțelepciunii lumești, nu spune că ea este greșită, dar ea nu este niciodată suficientă să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Falimentează lamentabil atunci când are de-a face cu lucrurile împărăției. Ele nu pot fi pătrunse în felul ăsta. Și al treia lucru pe care am încercat să-l scot în evidență este înțelepciune, putere. Înțelepciune și putere. Dumnezeu vrea să umblăm și ca oameni înțelepți în ceea ce privește lucrurile de sus, să umblăm și în puterea care vine de la El, dar din nou care vine de sus. Însă nu, din nou, nu sunt suficiente lucrurile acestea de jos. Lui Samson nu i-a fost suficientă puterea, nu l-a ajutat la mare lucru. Lui Solomon nu i-a fost foarte suficientă înțelepciunea, nu l-a ajutat suficient cât să cunoască lucrurile lui Dumnezeu. Trei gânduri care, mă rog, am reflectat un pic înainte să ajung aici. Am vorbit despre fata aceasta musulmancă, marcată de simplitatea Evangheliei, a marcat atât de mult încât a doua zi a venit cu, nu știu de unde a găsit un nou testament pe undeva, a venit cu noul testament la mine, încercând să îmi pună tot felul de întrebări de prin Apocalipsa. Oamenii, credeți-mă, și poate că știți și dumneavoastră, oamenii caută să-L cunoască pe Dumnezeu. Adică au nevoie, nu caută, au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Și în momentul în care venim cu mesajul ăsta la ei, cred că și astăzi, în anul 2017, sunt oameni care sunt chemați, sunt aleși și Dumnezeu ne caută pe noi să ne trimită. Am stat de vorbă acum 2-3 zile cu un irachian aici în București. Nu este prima dată, am mai stat de vorbă data trecută când am venit. Și vreau să spun că omul ăsta, în orice moment, dacă a stat de vorbă să intru mai mult în Evanghelie, a luat pauză din tot ceea ce face, e destul de ocupat în lucrarea pe care o are de făcut, a luat pauză în orice moment și doar să stea și să asculte. Și chiar mi-aduc aminte când l-am cunoscut prima dată doar ca și client, a venit și a spus despre mine și despre o altă persoană, nu știa nimic, nu știa cine suntem,
Nu știa absolut nimic despre noi, dar înainte să plec de acolo a venit și a zis: tu și cu persoana cealaltă, e ceva în voi care n-am întâlnit la alți oameni care au venit în contact cu mine. Dar nu era că eram mai aleși din nou cu înțelepciune umană. Ci este tocmai asta trebuie să fie. Prezența lui Dumnezeu în noi, care ne capacitează, ne dă puterea și înțelepciunea care vine de sus să facem cunoscută Evanghelia. Mulțumesc pentru timp și Domnul să ne ajute să înțelegem mai departe ceea ce avem de făcut fiecare dintre noi. Amin.